συμμετείχε της συνέντευξης με τον Πασχάλη Χατζηγιάννη, όψη τριτίου. Λοιπόν, πήγαν να πυρβολήσουν το κονάλι του Δάκρα.
Μία δωδεκαμελής ομάδα. Και για να μην χάνουμε την ευκαιρία, μήπως ύστερης μετά από αυτές τις ενέργειες, ο Δομιάρχης μας δώσει οδηγίες να σταματήσουμε τις ενέργειες, αποφασίσαμε να τοποθετήσουμε ακόμα μια ηλεκτρική νάρκη στον ίδιο τόπο στην Αγία Ειρήνη, την οποία έχουμε βάλει προηγουμένως. Για να γίνουν συνδυασμένες ενέργειες, ακριβώς την ίδια νύχτα να γίνουν όλα μαζί. Όπως σας έχω πει προηγουμένως, πήγανε τα τρία άτομα στην ηλεκτρική νάρκη στον κύριο δρόμο Αχερίδους. Παρασού. Πήγανε 12 άτομα για την καταστροφή του κτηρίου. Και ανέλαβα πάλι εγώ την αυτόματη νάρκη
και πάλι
στην Αγία Ειρήνη, ακριβώς πάλι στον ίδιο τόπο. Μαζί μου έχω πάρει μόνον έναν, τον Χριστοφή Γεωργίου, και πάλι με τη βοήθεια του Βοσκού Κωνσταντίνου Τσάπαλα.
Και ποιος άλλος είπες?
Χριστοφή Γεωργίου.
Ναι.
Έχουμε συνεννοηθεί να γίνουν οι ενέργειες, η κάψη του κτηρίου να γίνει η ώρα 9, για να μας δοθεί εμάς η ευκαιρία στην τοποθεσία της Αγίας Ειρήνης να σκάψουμε, να τοποθετήσουμε την άρχη. Πήγαμε εκεί και ήταν όπως ήταν ο λάκκος που έβγαλε η πρώτη άρχη, ευρίσκεται εκεί στο δρόμο των Εφήσας Συνέτσιαν και ανοίξασε δεύτερο δρόμο ακριβώς μέσα στο χωράφι.
Ναι.
Επερνούσες είναι από το χωράφι. Είχε ρίξει και μερικές ψυχάλες βροχή εκείνη την ημέρα. Και για να τοποθετήσουμε την αρχή έπρεπε να πάρουμε νερό μαζί μας, να τη ραντίσουμε, να φαίνεται ότι ήτανε, δεν υπήρχαν ίχνη. Έτσι και έγινε. Τη βάλαμε στο νέο δρόμο που ανοίξασε, ακριβώς 2 μέτρα έναντι του παλιού του λάκκου.
Ναι.
Σκάψαμε. Τη βάλαμε μέσα, πριν την ενώσω είπα να την ελέξω με ηλεκτρικό λαπτήρα. Την έλεξα και άναψε ο ηλεκτρικός λαπτήρας, που αμέσως είχα παγώσει.
Ναι.
Την έβγαλα και υπήρχε ένα μικρό πετράδι που πίεζε το ηλεκτρικό διοκόπτη. Έβγαλα, ξανατοποθέτησα, έλεξα τη μια φορά, δυο φορές, και δεν τολμούσα να την ενώσω πάνω στην μπαταρία.
Ναι.
Είχα φοβηθεί. Γιατί είχαμε πει ότι έχουν σκοτωθεί πάρα πολύ με τις ηλεκτρικές νάρκες. Είχε δοθεί και μία διαταγή μάλλον από τον αρχηγό. Όταν θα ενώνεται η ηλεκτρική νάρκη, θα είναι μόνο αυτός που την ενώνει. Οι άλλοι θα φεύγουν από εκεί. Όταν την έλεξα πολλές φορές, βεβαιώθηκα πλέον ότι ήταν εντάξει, την ένωσα. Ράντισα το νερό που μου έδωσε ο Κωνσταντίνος ο Τσάπαλος με τα χέρια μου σιγά σιγά και με το σύνθημα που μου έκανε ο ίδιος «Έλα πίσω, 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 εσύ είσαι εντάξει» γιατί και από το φόβο να πούμε παρολίγο να μην γνωρίζω πού την έχω τοποθετήσει φύγαμε και προχωρήσαμε και φτάσαμε σε ένα σημείο και καθόμαστε και περιμέναμε. Είχα ένα πιστόλο μαζί μου, έναν περίστροφο και έναν ζευγάρι κιάλια. Και καθόμαστε σε έναν ύψωμα και περιμέναμε να δούμε τη φωτιά στο κτίριο. Είδαμε τη φωτιά στο κτίριο, ολόκληρη περιοχή έλαμπε από τη μεγάλη πυρκαγιά και τα βλέμματα μας στραφήκασε προς τα σχολεία όπου ήταν οι νάρκοι τοποθετημένοι απέναντι μέσα στον κύριο δρόμο. Και σημάδι βάζανε τα σχολεία και είχαμε το...
Ναι.
Και τα τηλεσκόπια εκεί. Είχε και φεγγάρι. Και βλέπω και έρχονται 2 τρεχάτα. Βγήκαν από το ξύστρο της Αχερίδης και κατευθυνόταν προς την 3 αυτοκίνητα. Το πρώτο περνάει και δεν ακούω έκρηξη. Ήταν πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι. Το δεύτερο έπεσε επάνω. Ήταν στρατιωτικό.
Ναι.
Φύσανε την πυροσβεστική και πέρασε, τυπήσαν το δεύτερο. Και μετά άκουσα και μερικούς πυροβολισμούς. Ήταν η κάλυψη του τυθεκτικού χώρου για να φύγωση. Λέω στον Χριστόφιν εγώ. Η πρώτη πετύχαση. Η δεύτερη πετύχαση. Εμείναμε εμείς τώρα.
Ναι.
Και βλέπουμε τα αυτοκίνητα και βγαίνει από το στρατόπεδο έξω. Και προχωράει και περνάει από την Άρκη. Και δεν περνάει από τον δρόμο που ανοίξα εσύ. Επέρασε από τον παλιό τον δρόμο που ήταν ο Λάκκος.
Ναι.
Τότε αρχίσαμε να φοβόμαστε για θύματα την επόμενη ημέρα. Και επειδή δεν ήταν και ούτε μέσα στην έγκριση αυτός ο στόχος, αλλά μας είχε ανοιχτή διαταγή, θεωρούμε και ως υπεύθυνος του χωριού και ως υπεύθυνος της περίπτωσης, σκεφτόμουν και τα μετέπειτα.
Ναι.
Γιατί οι τιμωρίες ήταν και λίγο αυστηρές. Τι έκανα, πήρα τον κάμπο και φώναζα τους βοσκούς. Ποιος είσαι, και έρχεται κοντά μου και του έλεγα αύριο να μην βγεις στην τάδε περιοχή με το κοπάδι σου. Και όποιον βλέπεις να του πεις να μην ξέρει,
ναι.
Γιατί έχει νάρκη. Αριστερούς, δεξιούς, όλους. Και φύγαμε και πήγαμε στο σπίτι του Κάτσιους, του Στήλους. Εκεί ήταν να συναντηθούμε και με τον Μελίνο Παντωνίου και με άλλους. Οι άλλοι πήγαν σε άλλες περιοχές, ο Μελής έφυγε για τα Λιμιά, που ήταν η έδρα του, ως καταζητούμενος, και εγώ με τον Χριστοφίν, αυτό που ήταν μαζί μου, στην τοποθέτηση της Άρχης, πηδήξαμε το σημειντήρι και μπήκαμε στο σπίτι του Κάτσου. Ήταν από τα πρώτα που βλέπασε προς την αχερή του. Εξύπνησε η γυναίκα, το εξυπνήσαμε, πεινάτερε να σας βάλω να φάτε. Είπαμε της όχι, με πεινούμε με τίποτε. Θα μας ξυπνήσεις η ώρα 7 παρατέταρτο το πρωί. Όχι πιο αργά, 7 παρατέταρτο. Λέει κάτι συμβαίνει. Ξύπνα μας η ώρα 7 παρατέταρτο. 7 παρατέταρτο μας εξύπνησε, γιατί η ώρα 7, 7 και 4 θα περνούσε η περίπολος η πρωινή. Θα το θυμάμαι μέχρι που να ξεψυχήσω. Πήγα προς το σημειντήρι και έβαλα τα κιάλια έτσι προς την περιοχή της Αγίας Ειρήνης και είδα το αυτοκίνητο που σηκώθηκε δίσαμε. Η έκρηξη είχε σύσει και την περιοχή της του Στήλους. Παναγία μου, λέει η γυναίκα του Κάτσου. Γι' αυτό με βάλεις να σε ξυπνήσω. Λέω της και εγώ, εντάξει, τώρα βάλ' μας κάτι να φάμε. Και οι επιτυχίες δεν τις ξέρουμε. Ούτε πόσοι στρατιώτες είναι μέσα, ούτε τίποτα. Απλώς ξέρουμε ότι κατεστράφει ολοσχερός. Στην Αγία Ειρήνη υπήρχε και το στρατό και ο γήπεδο του Άγγλου. Περίπου 600 μέτρα προς τη μεριά της Αχερίτους, από εκεί που βάζαμε την αυτόματη μάρκα. Εφώναξα τον βοηθό μου μία ημέρα της Ανέ, τον Λευτέρη τον Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει σκοτωθεί μετά τον αγώνα, από κάποια παρεξήγηση κάποιου, ο οποίος ήταν και βοηθός μου, ήταν και υπεύθυνος της Ανέ, και του λέω θα πάμε μαζί μου να βάλουμε μία νάρκη μέσα στο γήπεδο του Τεσσαρμιλιού. Ήταν επικίνδυνο, γιατί εφρουρείται. Έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε βοσκόν, να φέρει το κοπάδι του μέρα και να είμαστε στη μέση του κοπαδιού, να σκάψουμε με το μαχαίρι, να τοποθετήσουμε την νάρκη στο κέντρο του γήπεδου που ήταν να κάνουν την έναρξη του αγώνα. Τοποθετήσαμε την άρκη. Έγινε συνάντηση. Η άρκη δεν εκραήγε. Την αφαιρέσαμε. Την άρκη. Και ξανατοποθετήθηκε από τον Λευτέρη τον ίδιο τόπο. Και στη συνάντηση, όταν έπεσαν επάνω της, οι Άγγλοι πάλι δεν εκράγηκε, αλλά είχαν πάθει νευρικό κλονισμό και βρισκόταν στο γήπεδο και όσοι ήταν περί.
Γιατί, αφού δεν εκράγηκε.
Δεν εκράγηκε. Την ύπραξε. Έπεσαν πάνω της που τυχαίως και φάνηκε.
Ναι.
Και αυτή ήταν και η τελευταία τοποθέτηση αυτόματων ναρκών στην περιοχή. Και πήρα μία διαταγή από τον Μαυράκη που λέει μην κάνετε άλλες προτάσεις και έλα να με μεταφέρεις ας την περιοχή να ησυχάσει και θα έρθεις την τάδε μέρα να με μεταφέρεις από τα Λιβνιά όπου ήταν να με μεταφέρεις εις την Αχαιρίτη. Εκεί είπαμε ότι ήταν και η τελευταία μας ενέδρα, η τελευταία τοποθέτηση. Δεν ξανακάμε άλλες ενέδρες, αρχίσαμε πλέον, ήταν η φύλαξη των καταζητουμένων και μέχρι, μέχρι εκείνη την ημέρα πάλι η Αχαιρίτη του ήταν το κέντρο διερχομένων της περιοχής. Γιατί επειδή ήταν κοντά στο στρατόπεδο, είχαμε κάποια φύλαξη, είχαμε και τρία κρυσφύγετα.
Πες μου, τρία κρυσφύγετα.
Τρία κρυσφύγετα που είχαμε, τα οποία το έναν το έβγαλε ο Ανδρέας ο αδερφός μου, το έναν το έβγαλε ο Μελής του Παντονίου και το άλλο το έβγαλα εγώ με άλλη ομάδα. Τρία κρυσφύγετα. Χρησιμοποιούσαμε μόνο τα δύο. Όχι το δικό μου. Γιατί το δικό μου ήταν εκτός του χωριού. Τα άλλα ήταν εντός του χωριού.
Ναι.
Ο Παυλάκης πάντα με τον Παπαφώτη εμέναν στο σπίτι το οποίο ήταν το κρυσφύγετο που έβγαλε ο Μελής ο Παντονί.
Πες μου τα σπίτια των κρυσφυγέτων.
Το έναν αυτό που έμεινε ο Παυλάκης ήταν του Κυριάκου Χριστοδούλου Μούστη στο σπίτι αυτού ήταν το κρυσφύγετο.
Ναι.
Και δίπλα από αυτό ήταν του Γεωργίου Φλουρέντζου το σπίτι το οποίο και τα δύο τα σπίτια μπαίνουν βγαίναν οι καταζητούμενοι μέσα, μπαίναν από το ένα στο άλλο. Έχουν περάσει σχεδόν όλοι οι καταζητούμενοι της περιοχής από το σπίτι αυτό του Φλουρέντζου. Το άλλο ήταν στο σπίτι του Πασχάλη, Αλφα Πασχάλη.
Ένα σπίτι κρυσφυγέτο του Κυριάκου Χριστοδούλου Μούστη. Δίπλα άλλων κρυσφυγέτων του Γεωργίου Φλουρέντζου. Το άλλο.
Το άλλο κρυσφυγέτων ήταν στο Πασχάλη, Αλφα Πασχάλη, πρώτου μου ξαδέρφου. Δίπλα από το σπίτι το πατρικό μου.
Ναι.
Το τρίτον ήταν εκτός χωριού. Ήταν στα Περβόλια μέσα. Δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ το τρίτο.
Ναι.
Τα δύο ούτε και αυτά χρησιμοποιούνταν, αλλά χρησιμοποιούνταν οι κάμαρες οι οποίες ήταν πάνω από τα κρυσφύγετα.
Ναι. Ποιοι καταζητούμενοι πέρασαν από κοντά σου, από την Αχαιρίτου.
Έχουν περάσει από την Αχαιρίτου Θεόδωρος Σάκας, Γεώργιος Σάκας, Χρήστος Σαμάρας, Ανδρέας Κάριος, Θωμάς είναι από τη Δερίνια αυτός, ήταν καταζητούμενος. Κυλίας Παπακυριακού, Φώτης Πίττα, Κωστάκης Κυριάκου, Σταύρος Ζάκος, ο Θεόδωρος Παπανδρέου, Σωρής, ο Αχιλλέας Γεωργιάδης, ο Στέλιος ο Ψαράς, ο Κώστας ο Χριστοδουλίδης, Ανδρέας Λεβέντης, ο Παύλο, ο Παπαφώτης, ο Παυλάκης, οι οποίοι εδρεύασαν πολύ συχνά στην Αχαιρίτου. Μπορεί να πω ότι το είχαν κάνει και κέντρο εκεί. Ο ξενής αυτός που με έχει μάθει και εμένα για τις αυτόματες νάρκες. Επέρασε ο αξέχαστος μου Τάσος Μάρκου, ο οποίος ήταν του ελληνικού στρατού αυτός, και έχω και μια ιστορία μαζί με αυτό, με τον παράλαβα. Περάσανε και άλλοι, τους οποίους πρέπει να το σκεφτώ πολύ, να τους φέρω όλους στα μυαλά μου. Περάσαν τόσοι πολλοί.
Πασχάλη, ερχόμαστε στην μέρα που κατεβόδωσες τον Ανδρέα τον Κάριο, τον Ηλία Παπακυριακού και τον Φώτη Μπίτ. Έμεναν μαζί σου.
Έμεναν στην αρχή του.
Μπορεί να μου πεις την ιστορία.
Πριν προχωρήσω στην ιστορία, θα σας πω ότι και τα άλλα σπίτια που φιλοξενούσαν τους καταζητούμενους ήταν του Χαραλάμπου Αποστόλου, μετέπειτα Μουχτάρη. Ήταν το σπίτι του Μελή Παπαντονίου, του πατέρα του. Ήταν το σπίτι το δικό μας. Περισσότερο αυτά τα σπίτια χρησιμοποιούνταν και όταν ήταν ο Μιχαλάκης ο Ρωσίδης ο τομεάρχης μας. Έχουν έρθει και δύο επικηρυγμένοι, τους οποίους είχα κοντά μου, κάποιος Νόνης. Είναι φωτογράφος, νομίζω, αυτός
ο Νόνης εγγράφει, ναι.
Νόνης και κάποιος Χριστάκης Ιωαννίδης. Νομίζω αυτός είχε, ο παπάς του πρέπει να ήταν στην αστυνομία. Αυτοί ήταν επικηρυγμένοι και τους είχα κοντά μου για αρκετόν καιρό. Γιατί μαζί με αυτούς είχαμε πάει και μασκοφόρη κάπου για να κάνουμε παρατήρηση και έχουμε και γέλια και ιστορίες. Και στο Λούκα του Ελευθερίου έμενε για πολλές μέρες ο Ηλίας Παπακυριακού. Γι' αυτό και ο Λούκας μετέπειτα, όταν ένα παιδί του γεννήθηκε και ήταν αγοράκι, τον έβγανε Ηλία. Αυτά που λέω είναι πράγματα τα οποία μπορεί να πει κάποιος, μα γιατί επέρασε ο καταζητούμενος από κοντά του και έβγαλε το όνομα του. Ναι. Τόσο τον εκτίμησε, τόσο τον αγάπησε για τον πατριωτισμό που έδειχνε ο Ηλίας και για την συμπεριφορά που είχε στα σπίτια που βρίσκεται, που όταν γέννησε η γυναίκα του έδωσε το όνομα Ηλίας στο παιδί του. Και ερχόμαστε στο σημείο του Φώτη Πίτα, του Ηλία και του... Εκείνον τον καιρό ο Παυλάκης έμενε, ο τομεάρχης μας έμενε στο Κρυσφύγετον, όπως είπαμε προηγουμένως, του Κυριάκου.
Πες μου το όνομα αυτού που ονόμασε το παιδί του Ηλία.
Λούκας Ελευθερίου.
Ναι. Ερχόμαστε λοιπόν στην ιστορία μας.
Τις περισσότερες μου ώρες και τις νύχτες έμενα μαζί με τον Παυλάκη εκεί και έπαιρνα συνεχώς τις οδηγίες του, τις διαταγές του, τις οποίες παραλαμβάνω ότι ήταν πολύ αυστηρός και προσπαθούσα κι εγώ, αφού δεν είχαμε καμιά στρατιωτική εκπαίδευση, με την πείρα που απεκτούσαμε σιγά σιγά, προσπαθούσα να μην κάνω λάθη.
Ναι.
Με φώναξε και μου είχε πει να ετοιμάσεις συνάντηση με τον υπεύθυνο του αγορού απόψε για να μεταφέρεις τον Βίζα, ο οποίος ήταν ο Ανδρέας Κάριος, το ψευδόνυμο του ήταν Βίζας, να μεταφέρεις τον Ηλία και τον Φώτη, να τους παραδώσεις εκεί. Θέλω και το ετώνησε.
Θυμάσαι το όνομα που το πήγε του Ηλία.
Όχι. Ούτε και του Φώτη. Θέλω μεγάλη ασφάλεια. Θα βάλεις άντρες από το Ιναχερί του μέχρι να τους παραδώσεις. Κατά διαστήματα. Όταν μου ετώνησαν αυτό το πράγμα και εγώ έλαβα πράγματι τα μέτρα μου, ετοποθέτησα άντρες κάθε λίγο και ελέγχασα από νωρίς το απόγευμα το δρόμο, το χωματόδρομο, μέχρι τον τόπο συναντήσεως. Πριν προχωρήσω όμως, θα ήθελα να πω πώς παρέλαβα τον Ηλία.
Ναι.
Μου είπε το μεάρχη μου, θα παραλάβεις από τον υπεύθυνο της καλοψίδας απόψε. Δύο καταζητούμενος και να τους φέρεις εδώ. Ήτανε ο καιρός που ο Ηλίας ανάρρωσε από την πληγή του.
Ναι.
Και είχα πάει μεταξύ του κάμπου της Αχερίδους και της Καλοψίδας και ο Στέλιος Μυρτιάδου μου παρέδωσε τους δύο. Τον Ηλία, τον οποίο εγνώριζα πολύ καλά γιατί έκανε πολλές φορές κοντά μου, και το Φώτη, τον Πίθαν, τον οποίο δεν εγνώριζα. Ούτε και ήξερα ότι ήταν ο Φώτης. Και τους επήρα στο χωριό. Το χωριό είχα μείνει αρκετών καιρών μέχρι που δόθηκε η οδηγία αυτή.
Τους παράλαβες από Καλοψίδα.
Από Καλοψίδα τους παράλαβα. Και από ό,τι μου είπε μετά τώρα τελευταίος ο ένας της λύσης, ήρθαν ευθεία να πωλήσουν προς Καλοψίδα και εγώ τους παράλαβα μέσω Καλοψίδας. Δεν γνωρίζω να πούμε αν πράγματι είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Εγώ τους παράλαβα από την Καλοψίδα.
Ναι. Παράλαβες τον Ηλία και Παπακυριακό και το Φώτη Μπίτα από την προερχόμενους από την Καλοψίδα. Τι έγινε μετά?
Τους πήρα στο σπίτι, το οποίο βρίσκεται και ο Ανδρέας Ουκάριος. Έκατσαν αρκετών καιρών εκεί. Ο Ανδρέας έφευγε και ξανάρχεται. Μέχρι που μία μέρα παραλαμβαίνω από το σύνδεσμο έναν κυβότιο ξύλινο το οποίο ήταν γεμάτο γυαλιά. Και κάτω από τα γυαλιά υπήρχε έναν αυτόματο όπλο M3. Τα καινούρια.
Ναι.
Το βγάλαμε με τον Ηλία, το καθαρίσαμε και κατάλαβα ότι προοριζόταν για λόγο του. Για τον εαυτό του, να το χρησιμοποιήσω ο ίδιος. Και έχω πάρει εκείνη την ημέρα και τις οδηγίες που είχα πει προηγουμένως για να τους μεταφέρω προς το Αυγόρο. Ετοίμασα τις φρουρές μου, όλες. Υπεύθυνος για τις φρουρές ήταν ο αδερφός μου Ανδρέας και επήγα στο σπίτι που ήταν να τους πάρω. Για να ξεκινήσουμε. Εκεί άκουσα τον μεάρχη μου που τους έδινε τις οδηγίες και του λέει «Θα πάτε, θα κάνετε τη δουλειά σας, ουχή αργότερο μία-δύο μέρες, εσύ και απευθύνεται προς το Φώτη, θα πας στο λιμέρι σου, απευθύνεται προς το Βίζαν, εσύ θα πας στο λιμέρι σου και απευθύνεται και προς τον Ηλία, ο οποίος αντελήφθηκα ότι διορίστηκε και ως το μεάρχης μου εκείνη την ημέρα, εσύ θα γυρίσεις πίσω στον Πασχάλη».
Ήταν ο Παπλάκης εκεί.
Από ό,τι αντελήφθηκα, ορίστηκε εντομεάρχης δικός μου. Τώρα, ποια χωριά και πόσα θα του έδωσε ο τομεάρχης.
Υποτομεάρχης.
Υποτομεάρχης. Αφού ο τομεάρχης ήταν ο...
Με
έδρα την Αχερίδη. Να γυρίσεις πίσω στο λιμέρι σου.
Θυμάσαι ποιες ήταν οι αποστολές που τους καθόρισε ο τομεάρχης.
Τους έδινε τις οδηγίες για όλη την οργάνωση του κάθε χωριού να πούμε και ήταν υπεύθυνοι και υπόλογοι στον τομεάρχη ήταν αυτοί.
Μάλιστα. Γιατί έπρεπε να φύγουν από την Αχερίδου και να πάνε πού?
Εγώ θα τους παρέδινα στον υπεύθυνο του Αυγόρου, ο οποίος ήταν ο Ανδρέας Σοβισιάς τότε, ένας νεαρός.
Όχι στον Βαρδάκη.
Ο υπεύθυνος ήταν ο Ανδρέας Σοβισιάς.
Στον Ανδρέα.
Και μαζί με τον Ανδρέα ερχόταν ολόκληρη ομάδα. Υπεύθυνος Αυγόρου. Αφού τους έδωσαν αυτές τις οδηγίες, ξεκινήσαμε από το πρώτο σπίτι και μου λέει ο Παυλάκης, θα τους πάρεις αυτούς και θα κανονίσεις έτσι, να με πάρεις εμένα προς τα Λιμιά. Θα κανονίσεις συνάντηση με τους υπευθύνους από εδώ να υπάρξει προς τα Λιμιά εμένα. Εντάξει. Περνώντας έξω από το σπίτι μου, το οποίο είναι και το πρώτο που μπαίνουμε στο χωριό, επερνούσαμε από την πίσω μεριά. Και μου λέει ο Ανδρέας ο Κάριος, τώρα θες να πεις ότι θα περάσουμε έξω από το σπίτι και να μην πούμε να πούμε ένα γεια σου τους γέρους. Ναι. Λέω του να μην αργήσουμε γιατί έχουμε ορίσει ώρα με τα παιδιά που θα περιμένουν. Λέει εντάξει. Και μπήκαμε και ανοίξαμε την πόρτα του διχώρου που τα ονομάζουμε στα χωριά εμείς. Το μεγάλο το σπίτι. Τη μεγάλη κάμαρη. Εκεί ήταν η μάνα μου, μακαρισμένη, και ο πατέρας μου. Ο Ανδρέας, αφού έχει περάσει τόσες πολλές φορές από κοντά τους, αγκάλια και ξέρω εγώ, η μάνα μου. Και όπως όλες οι μανάδες, να προσέχετε η αίμου, έτσι. Μη φοβάσαι θεία, μη φοβάσαι θεία. Τι σε δίνα θάρρος. Ο Ηλίας όμως μπαίνοντας από την πόρτα μέσα είδε ένα λουρί κρεμάμενο κολανάκι που λέμε, του κυνηγητικού όπλου.
Ναι.
Έπιασε το, να το πάρω αυτό λέει. Έπιασε το λέω του. Έπιασε το και το πέρασε πάνω στο OM3. Το κρέμασε πάνω του και πήγαινε στους καθρέπτες του Ερμαρκού. Και γύριζε γύρω-γύρω και έλεγε να πούμε μου πάει. Και ο μακαρισμένος ο πατέρας του το είπε έτσι τραγουδιστά, δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια, αλλά κατέληγε είσαι σωστό Κλεφτόπουλο. Αλλά δεν θυμάμαι τα λόγια που του έλεγε, γιατί είχε τη μνήμη και το προτέρημα ο πατέρας μου, μιλώντας να το λέει τραγουδιστό. Γι' αυτό και όλοι οι χωριανοί, οι πουρές σας, του φωνάζανε να τους πει και ξυμαρισμένα.
Ναι.
Και ξέρω, δύο-τρεις που έχουν συναπούμε ολόκληρο τετράδια γεμάτο ξυμαρισμένα ποίηματα.
Πες μου, Πασχάλη, ποια όπλα κρατούσαν οι τρεις.
Ο Ανδρέας είχε έναν τυφέκιο μαζί του. Βαστούσε
Μαρτίνι.
Τις χειροβομβίδες του. Είχε ένα ραδιοφωνάκι το οποίο πάντα και χρησιμοποιούσε το κιός κρύπτη για τις επιστολές. Κάποτε. Ο Ηλίας σε πήρε, είπαμε, το M3.
Είχε πιστόλινο ο Ηλίας, ο Χαρίος.
Είχε πιστόλινο, αλλά το άφησε κοντά μας. Το άφησε στο Μελίνο Παντονίου.
Ηλίας.
Ο Ηλίας εβαστούσε το M3 το οποίο είχαμε καθαρίσει εκείνη την ημέρα, καινούριο.
Με πόσες φεροδίκες.
Σφαιροθήκες νομίζω δύο ήτανε, αλλά σφαίρες περνούσαν τις 100. Σφαίρες ήταν πέραν των 100. Και ο Φώτης, που πάντα δεν είχα τόσο το θάρρος του Φώτη, γιατί δεν είχα πολλές σχέσεις μαζί του.
Ναι.
Και ήταν πάντα συγκρατημένος και ήμουν και εγώ συγκρατημένος και στα αστεία μου και σε όλα. Αυτός βαστούσε ένα γαλλικό, αυτόματο, που μου λέγασε ότι είναι γαλλικό αυτό, με αρκετές σφαίρες, και αυτός από ό,τι έβλεπα να πω ήταν πέραν των 100, και τις χειροβομβίδες τους. Χειροβομβίδες πάντα κρατούσα συν. Εκεί αστιέψασαι με τους γέρους στο σπίτι.
Ο Κάριος κρατούσε σφαίρες του Μαρτινιού.
Ασφαλώς. Και αυτός βαστούσε αρκετές. Αρκετές φορές.
Ναι.
Άστι έψασε λίγο με τους γέρους, έκαλε νυχτιστήκαση Και ξεκινήσαμε μπροστά ο Ανδρέας και ήβρε τον πρώτο φρουρό. Και σηκώνεται τον φρουρό και προχώρησε στο δεύτερο. Και μέχρι που φτάσαμε στην περιοχή Φινίτζη,
ναι,
στον Άγιον Γενδέα. Εγώ δεν ξέρα ότι ήταν η περιοχή Φινίτζου εκείνη. Εγώ ξέρα Άγιον Γενδέα. Αλλά ονομάζεται περιοχή Φινίτζη.
Δηλαδή εγώ... στον Άγιον Γενδέα.
Ναι, το Φινίτζη είναι στον Άγιον Γενδέα. Είναι η κοιλάδα εκεί που είναι στο Άγιος Γενδέας, κάπου εκεί κοντά. Φτάσαμε στον τελευταίο φρουρό, έγινε το σύνθημα και ήρθε η συνάντηση με την ομάδα του Αυγόρου. Εκεί ζήτησα από τον Ανδρέα, τον Κάριο, να πει...